Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita. Telah disebutkan pula oleh penulis rahimahullah suatu hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ar-ridha waman sakhita fa alaihi sukht. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah. Waman sakhita fa alaihi sukht. Dan siapa yang tidak terima dengan ujian itu, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini juga merupakan suatu hadis yang memotivasi kita untuk ridha terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat membantu kita untuk bersabar ketika mendapatkan suatu musibah, ya. Perlu seorang yang terkena musibah diingatkan dengan hadis ini atau kandungan maknanya, atau diri kita sendiri syukur-syukur sudah ingat, namun terkadang perlu juga diingatkan. Disebutkan pada hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, justru Allah memberikan ujian. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu seorang muslim dengan ujian-ujian itu menyimpan suatu harapan. Walaupun di satu sisi dia ada kekhawatiran, jangan-jangan ini merupakan kemurkaan Allah terhadap saya, sehingga kita atau saya mendapat hukuman ini, mungkin saja. Namun juga tersimpan di sana suatu harapan, barangkali juga ini menjadi tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Namun juga kita tidak tahu secara persis. Yang jelas, seorang mukmin antara mengharap kebaikan dari Allah Azza wa Jal, rahmatnya, ridhanya, dan antara rasa khawatir karena dosa-dosanya. Yang jelas hadis ini bisa sangat membantu, ya. Orang yang ridha dengan ujian itu, Allah Azza wa Jal akan berikan keridhaan kepadanya. Ya, Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Tapi seorang yang murka terhadap takdir Allah, dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi setelah kita mengetahui hadis ini, maka masing-masing kita, ya, silahkan mau memilih jalan yang mana, ya. Di depannya ada dua jalan, tinggal dia memilih ketika menghadapi musibah-musibah yang menimpa, antara ridha dan murka, ya. Yang ingin mendapat ridha Allah, maka ridhalah dengan takdir Allah. Yang siap mendapat murka Allah, maka silakan saja dia murka terhadap takdir Allah, namun akibatnya ditanggung sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dengan itu dia mendapat dua musibah. Musibah dalam hal-hal duniawi yang dia terima saat itu, sekaligus berikutnya musibah terhadap agamanya, dan ini lebih berat, di mana Allah Azza wa Jalla murka kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan di sana sebuah hadis dari Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana semestinya seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan suatu hadis, matsalul mu'min kamatsali al-khamah min az-zar'i. Perumpamaan seorang mukmin ibarat sebuah tangkai yang lentur, ya. Tangkai yang masih basah, lentur. Min az-zar', yakni dari suatu tanaman. Min haitsu atat hurrih kafa'atha. Di mana datang menimpanya angin, maka akan kafa'atha, yakni akan apa? Mencondongkan dia, ya. Angin ke arah barat, dia ikut ke barat, ke timur, dia ikut ke timur, ke utara, ke selatan, mengikuti. Lentur, dia mengikuti. Fa idza atadalat takaffa'u bil bala. Ya. Apabila i'tadalat, yakni ketika dia lurus, ya, dia takaffa' bil bala. Wallahu a'lam, maknanya dia yakni tegak dengan ujian-ujian yang menimpanya, ya. Jadi wallahu alam, maksud daripada hadis ini bahwa seorang mukmin ibarat dahan yang lentur tersebut ketika ditimpa angin, seperti seorang mukmin ketika ditimpa berbagai ujian, ya, ke kiri ke kanan, ya, namun tetap nanti akan tegak, ya kan, ketika angin tidak ada tetap tegak, tidak akan patah, ya, hanya lentur-lentur saja, namun ketika angin sudah reda dia tetap tegak. Seorang mukmin juga seperti itu, mengalami mungkin kesedihan, kegalauan dan seterusnya karena musibah, namun dia tetap tegak, tidak akan patah. Sebaliknya, wal fajir kal arzah samma mu'tadilatan hatta yaqsimuha Allah idza syaa. Ya. Adapun seorang yang fajir, seorang yang jahat atau seorang yang berdosa, seorang yang jelas tidak ridai Allah Azza wa Jal, Nabi umpamakan seperti sebuah pohon al-arzah, ya. Ini nama suatu pohon, ya, yang disebutkan bahwa dia sifatnya itu kaku begitu, ya. Kaku, tidak lentur, ya. Hatta idza yaqsimuhullah, hatta yaqsimuhullah idza syaa, sampai Allah Azza wa Jalla akan mematahkan dia kapan bila Allah menghendaki. Nah, jadi pohon yang kaku seperti itu ketika suatu saat terkena sesuatu yang mematahkan dia, ya. Ketika ada sesuatu bisa mencabutnya sekaligus, ya, tumbang atau mematahkan dia. Nah, diibaratkan seorang kafir seperti itu. Allah Azza wa Jalla membiarkan mungkin angin-angin kecil bagi dia tidak berarti, ya. Allah Azza wa Jalla ulur-ulur dia. tidak terkena musibah-musibah besar. Tapi suatu saat ketika terkena sesuatu yang besar, langsung patah ya, atau tercabut sekaligus dari akar-akarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi perumpamaan ini menggambarkan kepada kita bagaimana semestinya seorang muslim atau seorang mukmin. Ya, dia sekalipun banyak musibah, angin sedikit saja membuat ia mungkin bergoyang. Ya, artinya musibah mungkin ada kecil, ada besar, punya pengaruh pada dia dari sisi apa? Dia rasakan hal-hal yang menggelisahkan mungkin, namun tetap dia ya akan kokoh. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian disampaikan oleh penulis atau asy-syarih Syekh Al-Fauzan tentang bab ini. Jadi kembali kepada inti masalah kita, bahwa as-sukhth, seorang yang murka terhadap takdir Allah, tidak terima dengan takdirnya, ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Ya. Sehingga masing-masing kita mesti berjuang ya untuk menghadapi hal-hal tersebut dan beristianah kepada Allah Azza wa Jal. Seperti yang tadi saya katakan, ini dalam praktek ya tidak mudah. Mungkin dalam teori mudah, sabar itu apa, ridha itu apa, tapi ketika seseorang tertimpa musibah, bisakah dia sabar, bisakah dia ridha, ini yang berat ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, maka seseorang tidak akan bisa melakukannya. Berikutnya kita menginjak kepada bab yang setelahnya, babu al-qalaq wal-ittirab. Ya, bab tentang al-qalaq wal-ittirab, yakni maknanya kegoncangan ya, kegoncangan. Jadi bab ini sebetulnya sangat erat dengan bab sebelumnya. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan Ar-Hafidhullah, hadzal bab ka'annahu tafsirun lil bab alladhi qablah. Bab ini seolah-olah menjadi penjelas bagi bab sebelumnya. Bab sebelumnya terkait dengan apa? Kemarahan atau ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Bab ini sekarang tentang qalaq, yakni keguncangan. Nah, jadi memang sangat erat ya. Seorang yang terkena musibah goncang imannya, goncang kalbunya, sehingga dia bisa murka terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud daripada bab ini bahwa sifat seperti itu bukan sifat seorang mukmin, dan sifat seorang mukmin adalah sebaliknya. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafidzahullah, فالقلق والاضطراب عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر. Kegoncangan ketika seseorang terkena musibah ya, ketika qadha dan qadar menimpanya dan pahit dia rasakan, maka ini termasuk dari dosa-dosa besar. Dan makna kegoncangan di sini wallahu alam ya seperti sebelumnya ya, ada keguncangan iman ya, mungkin su'udzon kepada Allah Azza wa Jal, tidak terima dengan takdirnya. Wa ammar ridha biqada'illah wa qadarihi fahuwa min alamatil iman. Adapun ridha terhadap takdir Allah, qada dan qadarnya, maka itu termasuk dari tanda-tanda keimanan ya. Walihada idza usiba almuslimun bi musibatin aw sulita 'alaihim aduwwun anzalallahu 'alaihimus sakinah wal itminan wa 'adamal qalaq. Oleh karenanya kaum muslimin ketika terkena musibah atau ketika musuh menguasai mereka, Allah azza wa jal akan menurunkan kepada kaum muslimin as-sakinah wal itminan, ketenangan dan ketentraman, dan tidak goncang ya, sebagaimana terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapat ancaman-ancaman dari orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana kondisi kaum mukminin yang tenang, yang tentram, ya. Pada surat Al-Fath ayat yang ke-26, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentramannya, ketenangannya, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada kaum mu'minin, ya, dan kepada kaum mu'minin. Nah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kaum mu'minin mendapatkan dari Allah azza wa jal as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman, ya, pada saat-saat yang genting. Ketika mau berperang, mereka justru tenang. Dari mana ketenangan itu? Ya tentunya memang karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya sekedar rasa takut, rasa khawatir, gelisah itu manusiawi, ya, selama pada batas yang wajar. Nabi Musa merasa takut, padahal beliau, kita tahu bagaimana beliau seorang nabi, ulul azmi dari para rasul, secara fisik pun dikenal kekuatan beliau, ya kan? Ketika memukul orang Mesir, bahkan orang Mesir itu tumbang dan mati. Ya. Nah, jadi beliau seorang yang kuat. Namun sebagai seorang manusia, beliau pun takut, khawatir. Allah katakan fa kharaja khaifan yataraqqabu. Maka dia pun keluar dari Mesir itu dalam keadaan takut dan selalu mengintai-ngintai. Nah, sekedar rasa takut, sedih, gelisah, pada asalnya hal yang wajar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian sembunyi di gua. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Takut, ya, gelisah, khawatir. Kalau-kalau orang musyrik bisa menangkap beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika tahu bahwa ternyata orang-orang musyrik sudah berhasil menaiki gunung dan sampai di Gua Thawr, dan Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Kekhawatiran yang luar biasa. Namun sebatas pada ini hal yang wajar manusiawi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Nah, ini ya semestinya seorang muslim bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha, percaya sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, pasrahkan semuanya. La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, terkait dengan kisah ini, maka Allah pun turunkan kepada mereka ketenangan dan ketenteraman. Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Allah pun menurunkan ketenteramannya kepadanya. Jadi sekalipun sudah kondisi genting seperti itu, tetap dalam kondisi tenang dan tentram. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada surat Al-Anfal ayat yang ke-11 juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana keadaan kaum mukminin pada saat-saat yang genting, saat mau perang, ya, mau perang Badar. Ini perangan yang bisa dianggap pertama kali bagi kaum muslimin. Bahkan pertempuran yang betul-betul pertempuran memang ini pertama kali. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yughasyikumun nu'asa amanatan minhu." Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla menyelimutkan kepada kalian rasa ngantuk, ya, rasa kantuk, amanatan minhu, sebagai ketenteraman dari Allah Azza wa Jalla. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit. Liutahhirakum bih, untuk Allah azza wa jal sucikan kalian dengannya. Wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya. Dengan hujan itu Allah azza wa jal ingin membersihkan kaum mukminin, menghilangkan hal-hal yang dari syaitan, dan Allah akan mengokohkan kaum mukminin. Nah, pada saat itu ya disebutkan dalam buku-buku sejarah dan sirah para sahabat sampai tertidur. Ya, jadi dagu mereka di dada-dada mereka karena tidur itu. Padahal kondisi yang sangat genting, mau perang. Bukan hanya mau perang, kalau melihat jumlahnya mereka hanya sepertiga dari musuh mereka. Ya. Mereka akan melawan pasukan besar. Bukan hanya itu, sebelumnya mereka itu akan menyangka mereka bermaksud ingin menghadang kafilah dagang, bukan menghadapi pasukan perang. Ternyata yang mereka hadapi pasukan perang dan jumlahnya 3 kali lipat lebih. Nah, jadi kondisi yang seperti itu kalau kita lihat ya, pada umumnya mesti akan membuat orang sangat ketakutan. Tapi justru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tenang, tentram, ya, bahkan bisa tidur. Ya, bahkan mereka bisa tidur. Pada surat Ali Imran juga disebutkan, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Lalu Allah turunkan kepada kalian setelah kegelisahan itu amanatan, ya, ketenangan, ketentraman, rasa aman. Nu'asan, kantuk yang menyelimuti sekelompok dari kalian. Artinya di sini sebelum itu mereka memang ada rasa gelisah, sedih, khawatir, itu manusiawi. Tapi bagi seorang mukmin berikutnya mereka akan tenang, tentram. Ya. Sementara kelompok yang lain, lihat bagaimana kelompok yang lain, wa ta'ifah, ada suatu kelompok, qad ahammathum anfusuhum, dibuat gelisah oleh diri-diri mereka sendiri. Nah, ini semakin gelisah, semakin sedih. Ya. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka-nyangka terhadap Allah Azza wa Jal sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan-sangkaan jahiliyah. Ya. Yeah. Sangkaan-sangkaan jahiliyah. Yaqulun, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita punya kekuasaan sedikit? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan bahwa segala urusan itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan pada diri-diri mereka sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan seandainya kita punya sedikit urusan dalam hal ini, punya sedikit kekuasaan, kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan kepada mereka, seandainya pun kalian di rumah kalian, ya, la barazal ladina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim, yakni pembunuhan itu, ya, akan menimpa mereka sampai ke tempat-tempat tidur mereka. Ya, bab kematian itu tidak dipastikan dengan peperangan. Ada yang perang tapi tidak mati, ada yang tidak perang malah mati, ya kan? Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan suatu kelompok di mana mereka itu, yakni terutama mereka orang-orang yang munafik, ya, dengan kondisi mereka ingin berperang, betul-betul mereka sangat takut. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi tentang kondisi orang-orang munafik, banyak yang ketika mau perang sudah izin tidak ikut berperang, ya kan? Berbagai alasan, ya, macam-macam alasan yang mereka ungkapkan kepada Nabi. Intinya bagaimana tidak ikut perang? Kenapa? Kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa itu. Ya. Nah, disebutkan di sini sampai bahwa mereka itu menduga kepada Allah Azza wa Jalla dugaan-dugaan jahiliyah, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya bagi seorang muslim. Nah, di sini nampak bagaimana kaitan antara al-qalaq wal ittirab, kegoncangan, ya kan? Kemudian berikutnya apa? Su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lain halnya dengan seorang muslim tenang, habis itu apa? Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini dua keadaan yang sangat berbeda antara seorang munafik, ya, dengan seorang mukmin. Kita ingatkan sekali lagi, ya, nampak dari ayat-ayat ini bahwa mereka orang-orang munafik, ya, dimulai dari ketakutan, kegelisahan, kegoncangan. Berikutnya mereka su'udzon kepada Allah, menduga dengan dugaan-dugaan jahiliyah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan seorang mukmin pertama mungkin ada rasa gelisah dan khawatir, berikutnya mereka tenang, tenteram, dan mereka pasrahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Pada perang Al-Ahzab ini juga lebih lagi, ya. Perang Ahzab yaitu perang Khandaq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah kemudian dikepung oleh orang-orang musyrikin, ya, pasukan sekutu dari orang-orang musyrik, dari Quraisy, dari yang lain, mereka memang bersekutu untuk mengepung Nabi di Madinah. Nah, di situ Allah ceritakan, ya, dalam surat Al-Ahzab, "Hunalikabtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Di situlah orang-orang yang beriman diuji. Wazulzilu zilzalan syadida, dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat kuat. Ya. Disebutkan di situ bahkan Allah gambarkan wabalagatil qulubul hanajir, ini jantung itu sampai ke tenggorokan mereka atau kerongkongan mereka saking guncangnya. Ya. Namun bagi kaum mukminin tidak hal itu kemudian berlarut-larut. Awalnya itu hal yang manusiawi, tapi bagi seorang mukmin mereka akan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka tenang menghadapi semuanya dengan tawakal kepada Allah, dengan ketenangan dan ketentraman. Nah, buktinya itu di saat itu kaum muslimin bertahan, ya. Bertahan dan kokoh menghadapi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, sementara orang-orang munafik mereka mulai mencari-cari jalan untuk apa? Untuk bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan seterusnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada ayat-ayat tadi. Disebutkan pula di sini ayat yang lain, yaitu pada surat An-Nisa ayat yang ke-65. Firman Allah Azza wa Jalla, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Penulis menyebutkan ayat yang kedua dalam bab ini, firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Nisa ayat yang ke-65. "Fala wa rabbika," maka demi Rabbmu, "la yu'minun," mereka tidak beriman, "hatta yuhaqqimuka," sehingga menjadikan engkau sebagai hakim, "fima syajara bainahum," pada apa yang diperselisihkan di antara mereka, "thumma la yajidu fi anfusihim haraja," lalu tidak mendapatkan pada diri-diri mereka rasa berat, "wa yusallimu taslima," dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini digambarkan bagaimana apa jiwa seorang yang beriman dan pasrah. Disebutkan di sini, bahkan di awal ayat, Allah Azza wa Jal mengawali dengan sumpah, sumpah yang sangat besar ini ya. Fala warabbika. Ulama mengingatkan kita dalam penjelasan ayat ini, ini sumpah yang sangat besar. Kenapa? Karena yang bersumpah adalah Allah. Yang dipakai sumpah adalah apa? Allah sendiri. Ya. Biasanya kan dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, ya kan? Wasyamsi wa duhaha, ya. Demi matahari, wa duhaha dan waktu duhanya, wal 'asr demi masa. Tapi ini Allah Azza wa Jalla bersumpah, dan apa yang dipakai sumpah? Nama dirinya. Fala wa rabbika. Jadi ini sumpah yang sangat besar. Ya, Allah yang bersumpah dengan namanya sendiri. Berarti sesuatu yang akan disebutkan ini perkara besar. Kalau Allah Azza wa Jalla mengawali dengan sumpah yang besar itu, apa yang Allah sebutkan berikutnya, yaitu tentang bab iman. Bahwa seseorang atau orang-orang tidak dikatakan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim pada apa yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, ini pertama. Segala persoalan ketika ada perselisihan, pertikaian dan macam-macam yang terkait dengan itu atau semacamnya, kembalikan kepada Nabi. Ini pertama. Kalau kita seorang mukmin, kembali kepada Nabi. Kalau dulu ketika Nabi masih hidup, ya. Kalau Nabi sudah wafat, ya kembali kepada ajaran beliau. Ini yang pertama. Kalau kita orang beriman. Kemudian berikutnya, ثم لا يجدوا. Kemudian tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat. Nah, ini yang tidak kalah penting ini, ya. Setelah tahu keputusan Nabi, Nabi memutuskan begini. Ada rasa berat apa tidak? Kalau kita tidak mendapatkan keberatan hati kita, ini tanda iman berikutnya. Kalau setelah tahu Nabi memutuskan begini, ada rasa berat, belum kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya. Nah, ini hal yang sangat penting kita perhatikan, ya. Jadi syarat kedua, apa? Tidak mendapatkan rasa berat terhadap keputusan Nabi. Wa yusallimu taslima. Dan berikutnya, dan berserah diri, pasrah dengan sebentar-bentarnya. Sudah, pasrah dengan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, baru dengan itu dia sebagai seorang mukmin yang benar. Kalau tidak, tidak dikatakan beriman. Nah, berat. Masalah ini masalah yang cukup berat. Nah, kaitannya dengan bab kita, kalau begitu itulah seorang mukmin punya jiwa yang juga tentram terhadap syariat Islam, tenang dengannya, tidak gelisah terhadap syariat Islam, tidak gelisah dengan apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang merasa gelisah dengan tuntunan Nabi, ya kan? Sekalipun mungkin identitasnya Islam. Ya. Identitas di dunia sebagai seorang muslim. Tapi ketika mendapatkan keputusan-keputusan Nabi, hukum-hukum dari Nabi, gelisah. Ya. Kurang terima. Tidak nyaman dengan ketetapan-ketetapan syariat. Nah, bagaimana mau dikatakan beriman yang seperti itu? Sementara tidak terima dengan ketetapan-ketetapan Nabi. Berat, ya. Masalah ini masalah berat. Dalam arti bagaimana seorang muslim bisa betul-betul mewujudkan imannya. Ya, kalau begitu bab keimanan kita jangan dianggap hanya cukup penampilan zahiri atau lahiriah dan pengakuan di lisan-lisan kita saja. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Kalau pengakuan di lisan, penampilan lahiriah, ya, mungkin mudah. Karena dulu di zaman Nabi pun ada orang-orang anggap mereka yang munafik, lahiriahnya jelas bersama Nabi. Ucapannya jangan ditanya, kalau apa menyatakan iman dengan sumpah pun mereka berani. Tapi kenyataannya bagaimana? Ternyata mereka orang-orang munafik. Nah, kita di zaman ini jangan dianggap masing-masing kita akan bebas dari sifat kemunafikan, ya. Kalau dulu di zaman Nabi ada orang munafik, di zaman sekarang ada apa tidak? Jawabannya, ya lebih banyak orang munafik. Masa di zaman Nabi ada, sekarang enggak ada? Justru di zaman Nabi ada, di sekarang lebih banyak orang-orang yang punya kemunafikan. Hanya saja kita enggak tahu. Ya, urusan ini kan urusan batin dan Allah yang Maha tahu. Maka masing-masing kita berusaha untuk lepas daripada sifat-sifat kemunafikan tersebut. Ya. Yaitu berbeda antara lahir dengan batin. Nah, upayakan bahwa kita kalau memang menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin, ini salah satu perwujudan daripada iman tersebut. Betul-betul terima dengan keputusan-keputusan Nabi. Pasrah, ya. Kalau orang berdosa, yang namanya berdosa sudah disebut dalam hadis Nabi, Bani Adam selalu berdosa. Ya, tapi sadarilah bahwa itu dosa dan kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada suatu hukum mungkin seseorang belum mampu mengamalkannya. Sadari bahwa itu salah, ya. Jangan kemudian justru mengkritik hukumnya. Dia ingin lepas dari hukum dengan cara mengkritik hukumnya, enggak terima dengan hukumnya. Ini salah. Ya, bab keimanan tidak seperti itu. Justru terimalah dengan lapang dada. Ya, kalau dia salah, akui dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu semestinya, ya. Berikutnya disebutkan pula oleh penulis rahimahullahu taala ayat yang lain dalam bab ini, firman Allah Azza wa Jal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau dalam surgaku. Ikhwani fid din rahimakumullah, ayat ini apa kaitannya dengan bab kita? Kaitannya di sini Allah Azza wa Jalla mensifati jiwa yang baik dengan jiwa yang mutmainnah, ya, tentram, tenang. Ya, tidak jiwa yang qaliqah, yakni gelisah, guncang dalam keimanannya, muttaribah, goyah dalam keimanannya, tidak. Tapi jiwa yang tenang, tentram. Apa maknanya? Al-muradu bidzalika sahibun nafsil mutmainnah biqadha'illahi wa qadarih wattaslim bihukmillahi jalla wa ala watmi'nanun nafsi innama yakunu bil imani wal yakin. Penjelasan Syekh Al-Fauzan, jiwa yang tentram, yang tenang, artinya adalah jiwa yang tentram, tenang terhadap takdir Allah, terhadap qadha dan qadar Allah. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau kita ingin mendapat keutamaan yang tersebut dalam ayat itu, keutamaan yang sangat luar biasa, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Keutamaan besar. Siapa yang akan memperoleh keutamaan itu? Dialah seorang yang punya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram. Apa maksudnya tenang dan tentram? Maksudnya adalah tenang dan tentram terhadap takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Tidak gelisah dan gundah, sehingga guncang, kemudian tidak terima dengan takdir Allah, bahkan murka kepadanya. Bukan yang itu, tapi yang tahu ini takdir Allah, saya harus terima dengan lapang dada. Nah, inilah jiwa yang mutmainnah. Wa taslim bi hukmillah jalla wa ala. Kemudian juga yang berserah diri terhadap hukum Allah. Jadi di sini ada dua hal ya. Apa dua hal itu? Yang terkait dengan takdir dan yang terkait dengan hukum. Ya. Yang terkait dengan takdir dan yang terkait dengan hukum. Yang terkait dengan takdir, sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Yang terkait dengan hukum, pasrah dengan hukum-hukum Allah. Nah, ini ya, ini yang dimaksud. Makanya dalam ayat yang tadi kita sebutkan ya, penulis menyebutkan pertama ya, ayat pada surat Al-Fath ayat 26 yang terkait dengan takdir kauni, kondisi ya, keadaan peperangan dan sejenisnya terkait dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua ayat yang terkait dengan hukum. Berikutnya penulis menyebutkan jiwa yang tenang. Berarti di sini seolah-olah penulis ingin menyebutkan jiwa yang tenang itu terkait dengan dua hal. Ketenangan dan ketentraman terhadap takdir Allah Azza wa Jal dan pasrah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya harus kita pahami kalau kita ingin menjadi pemilik jiwa yang mutmainnah tersebut. Kemudian diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, watmi'nanun nafs innama yakunu bil imani wal yaqin. Dan ketentraman jiwa itu hanya akan terwujud dengan keimanan dan al-yaqin. Ya, al-yaqinu billah, yakin terhadap Allah Azza wa Jal. Al-thiqatu bihi, percaya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, jadi ini kuncinya ya, iman dan al-yaqin. Dan penjabarannya ya seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Qamah rahimahullah pada penjelasan ayat pada surat At-Taghabun ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang kokoh dan tangguh itu diukur dengan ya, bergulatnya. Innamasy-syadidu, hanyalah orang yang kokoh dan tangguh itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang mampu menahan dirinya saat amarahnya. Nah, ini hakikat dari kekuatan, ketangguhan, kekokohan ya. Pada umumnya orang menilai orang yang tangguh, orang yang kokoh, orang yang kuat adalah orang yang tangguh dalam pergulatan ya. Ketika gulat, menang, bertarung, menang, ini orang yang tangguh dan kokoh. Sampai sekarang kan itu yang menjadi standar penilaian pada umumnya ya, kekuatan manusia pada kekuatan ototnya. Tapi Nabi ingin membenarkan kalau kita dalam bab agama ini jangan menilai begitu. Ya, sesungguhnya orang yang benar-benar kokoh, tangguh itu justru orang yang mampu menguasai dirinya saat terjadi amarah, saat kemarahan muncul. Ini sesungguhnya orang yang kokoh dan tangguh. Jadi bukan kekuatan ototnya, tapi kekuatan jiwanya yang mampu menahan diri dari hal-hal yang buruk saat terjadi gejolak jiwa, yaitu kemarahan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW memang banyak memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang syar'i, ya, dan meluruskan pengertian-pengertian yang selama ini beredar di masyarakat. Misalnya orang yang kaya, ya, apa kata Nabi? Siapa orang yang kaya itu? Kata beliau, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya itu kekayaan jiwa manusia. Kata beliau, laisal ghina an kathratil 'arad. Bukan kekayaan itu orang yang banyak hartanya. Tapi orang yang kaya itu orang yang apa? Jiwanya kaya. Sekalipun anggap misalnya rumahnya gubuk, ya. Kasurnya tikar. Ya. Lantainya tanah. Kalau hujan bocor dan seterusnya. Tapi ketika dia bukan orang yang apa merendahkan diri dengan meminta-minta, dia justru menerima segala pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia terima, ridha dengan itu. Ini justru orang yang kaya. Ini orang yang kaya. Begitu juga orang yang bangkrut, Nabi juga meluruskan siapa sih orang yang bangkrut itu. Orang menilai bahwa yang bangkrut itu yang tidak punya harta benda, habis-habisan. Tapi Nabi katakan bukan itu orang yang bangkrut dari umatku. Orang yang bangkrut yang sesungguhnya itu adalah yang bangkrut amal solehnya. Datang ke akhirat dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa, tapi juga menanggung tindakan-tindakan kezaliman selama di dunia. Akhirnya dia bayar semua itu, harta apa namanya, pahala yang dia punya habis untuk membayar kezaliman-kezaliman itu. Nah, ini baru yang namanya bangkrut. Nah, sekedar ini faedah dalam bab ini, bahwa termasuk dalam bab kita ini ternyata Nabi juga meluruskan bahwa bukan orang yang tangguh yang kokoh itu diukur dengan kekuatan ototnya, ya, dengan ia bergulat, dengan ia bertinju, dengan ia yakni hal-hal yang seperti itu. Tapi seorang yang tangguh, yang kokoh, yang kuat itu diukur dengan kemampuannya dalam mengendalikan hawa nafsu. Ketika muncul amarah, dia mampu mengendalikan, dia tidak melampiaskan amarahnya semaunya. Nah, ini sifat seorang mukmin yang semestinya. Jadi kembali kepada bab kita, kalau begitu kembali kepada makna apa? As-sakinah, ketenangan dan ketentraman. Seorang yang seperti ini kan menunjukkan jiwanya tenang, ya, tentram. Jiwanya tidak guncang, tidak goyah dengan berbagai kondisi dan keadaan. Ya. Sudah isya ini. Fadal fi muadzin yuadzin.
Bismillah. Kita lanjutkan. Berikutnya disampaikan oleh penulis hadis yang lain. Walid Bukhari anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, berikan wasiat kepadaku. Qala, Nabi mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, maka dia mengulang-ulang minta kepada Nabi nasihat. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, disebutkan dalam hadis ini sebagaimana kita dengarkan tadi bahwa seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi. Nabi hanya memberikan kepadanya suatu nasihat yang singkat, satu kalimat, la taghdab, jangan marah. Sahabat itu pun minta lagi, seolah-olah yakni nasihat itu nasihat yang sangat pendek, ya, minta
sahabat itu kepada Nabi suatu tambahan, ya. Tapi ternyata Nabi juga tidak menambah, Nabi hanya mengulangi, la taghdab, jangan marah. Jadi terulang-ulang nasihat itu hanya dengan satu kata atau satu kalimat, la taghdab, jangan marah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seperti itu penuh dengan makna, ya. Kenapa Nabi hanya mengulang-ulang? Kenapa Nabi tidak menambah? Tentu semuanya ini karena suatu makna yang penting. Padahal sahabat itu kan minta tambahan, ternyata tidak ditambah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi di sini kalau begitu terkait dengan sifat al-ghadab, kemarahan, ini kalau begitu sangat berbahaya dan tidak baik. Ya, memang pada dasarnya itu sifat manusiawi, al-ghadab, sifat manusiawi. Orang marah, manusia yang normal ya semuanya bisa marah. Namun kenapa dia marah? Apa sebabnya? Kepada siapa dia marah? Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Kalau marah karena Allah Azza wa Jalla, marah karena kecemburuannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla, dari sisi sebabnya bagus, benar. Bahkan ini termasuk daripada keimanan. Ya. Kalau seseorang marah karena diri pribadinya saja, nah ini seringkali tidak baik. Seringkali tidak baik. Bagaimana cara marahnya ini juga macam-macam, ya. Namun pada dasarnya dari nasihat Nabi di sini kita mendapat suatu faedah penting bahwa seorang muslim harus berusaha memanage kemarahannya itu. Jangan sembarangan marah. Kepada siapa, bagaimana marahnya, karena apa, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Karena buntut daripada kemarahan itu panjang. Banyak hal-hal yang terjadi karena kemarahan dan itu fatal. Dan biasanya tidaklah kemudian dia akan menyesal. Ya. Tapi semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, marah ini hal yang pengaruhnya kadang luar biasa, ya. Kadang orang yang berilmu, ilmunya kalah dengan marahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang orang yang berumur, umurnya juga kalah dengan marahnya. Ya. Nah, tapi orang yang berakal dengan akal yang matang, insya Allah dia tidak akan sembarangan marah, karena dia akan berpikir panjang. Kalau marah akibatnya begini, begini, begini. Nah, jadi akal yang sempurna ini akan menjadi rem yang sangat kuat bagi sifat marahnya. Adapun orang yang, kata orang, maaf, sumbu pendek, ya, akal pendek ini, nggak berpikir panjang, mudah marah, ya, karena dia nggak berpikir buntutnya apa akibat dari kemarahannya. Nah, maka Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada umatnya agar apa, agar seseorang bisa betul-betul menahan amarahnya, ya, memanage kemarahannya ini tidak sembarangan. Kaitannya dengan bab kita, apa ini kaitannya dengan bab kita? Nah, kemarahan ini kan terkait dengan kalbu seseorang, ya kan? Gejolak yang ada di dalam dirinya itu yang sedang dibahas. Kalau orang yang tenang, tentram, sakinah, waqar, ya, dia tidak akan mudah marah. Dia akan menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan tentram, dengan pikiran yang panjang, dengan penuh pertimbangan, Nah, inilah ya, sifat seorang yang mukmin semestinya seperti itu. Ya. Sebaliknya, orang yang gampang goncang ya sangat mudah marah ya. Ketika tersulut sesuatu langsung goncang, tidak terkendali. Jiwanya tidak terkendali. Maka ketika jiwa itu tidak terkendali akan terlampiaskan oleh mulutnya, ucapan-ucapannya, dan terlampiaskan oleh anggota badannya bahkan. Nah, di sinilah kita mengetahui betapa pentingnya nasihat Nabi ini, ya. Betapa pentingnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengulang-ulang hanya dengan satu kalimat itu, la taghdab, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada syarah kitab ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah memberikan penjelasan pula kepada kita beberapa langkah untuk meredam kemarahan. Karena tadi yang saya sebutkan, pada dasarnya kemarahan itu ya sifat manusiawi ya, sehingga mungkin saja seseorang suatu ketika muncul kemarahannya. Dia mungkin juga sadar, aduh gimana ini meredamnya. Ya. Di sini ada beberapa cara dan langkah yang bisa ditempuh. Pertama di antaranya kata beliau, fa alaihi an yasta'ida billah minasyaitan li'anna al-ghadaba minasyaitan. Beristi'adah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, karena kemarahan itu munculnya dari syaitan. Ya. Jadi rupanya di sini juga ada peran syaitan ya. Memang jiwa kita ada potensi. Ya, ada potensi. Maka Nabi sebut dalam hadis syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jadi kita ini sudah punya potensi, kemudian disulut oleh syaitan, sudah jadi. Nah, maka kita perlu isti'adzah billah, mohon pertolongan kepada Allah dan perlindungannya dari godaan-godaan syaitan, dari upaya-upaya syaitan yang membuat kita jadi marah. Tsanian yang kedua, an yatawadha, dia berwudu. Atau sebelum itu, terkait dengan isti'adzah itu, ada suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau alaihi salatu wasallam melihat seseorang yang sedang marah ya, sampai mukanya merah, sampai di sini uratnya ini mengembang ya. Intafakhat audajuhu ya. Maka Nabi katakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya betul-betul mengetahui suatu kalimat, kalau dia menyebutkan kalimat itu maka akan hilang kemarahan yang dia dapatkan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ta'awudz, dengan ta'awudz kalau begitu akan hilang kemarahan itu. Namun perlu disadari dan dimengerti bahwa ucapan ini ya ucapan yang betul-betul ya. Jangan ta'awudznya juga sambil marah ya. Berarti dia enggak menyadari makna ta'awudz itu. Kalau ta'awudznya juga sambil marah-marah, dia berarti enggak paham makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kan doa. Doa itu kan ya semestinya dia tahu maknanya. Jadi a'udzu billah, dia katakan itu, aku berlindung kepada Allah dari syaitan rajim, setan yang terkutuk. Dia menyadari ini syaitan. Dan dia beristiadah kepada Allah, mohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan syaitan. Nah, baru insyaAllah dengan itu betul-betul akan apa? Hilang kemarahan tersebut. Ya. Kemudian kembali kepada yang kedua, Syekh Al-Fauzan menyebutkan dia berwudu karena seperti yang sebelumnya kemarahan itu dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, sementara panasnya api akan apa? Terpadamkan dengan air. Salisan yang ketiga, in kana qa'iman falyaq'ud wa in kana jalisan falyattaji'. Kalau dia dalam posisi berdiri maka duduklah, kalau dia dalam posisi duduk maka berbaringlah. Nah, ini beberapa upaya untuk meredam kemarahan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Terakhir sebagai penutup, disebutkan di sini hadis Nabi SAW. Nabi Dzar marfu'an, dari sahabat Abu Dzar secara marfu'. Qad aflaha man akhlasallaha qalbahu. Man akhlasallahu qalbahu lil iman. Qad aflaha, sungguh telah beruntung siapa yang Allah ikhlaskan. Man akhlasallahu qalbahu, siapa yang Allah ikhlaskan kalbunya lil iman, untuk iman. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan Allah jadikan kalbunya bersih, ya, dari hal-hal yang tidak baik, dari kemunafikan, kesyirikan, hasad, iri, dengki dan seterusnya, takabur dan lain-lain. Walisanahu shadiqan, dan Allah jadikan lisannya jujur. Wa nafsahu mutmainnatan, dan jiwanya jiwa yang tenang tenteram. Yani tadi terhadap takdir Allah dan pasrah kepada hukumnya. Wa khaliqatahu mustaqimatan, dan akhlaknya Allah jadikan akhlak yang istiqamah, akhlak yang baik. Wa ja'ala udhunahu mustami'atan, dan Allah menjadikan telinganya telinga yang mendengar. Yani mendengar yang baik dan menerima. Wa 'ainahu nadhiratan, dan Allah jadikan matanya melihat. Melihat perkara yang baik, mengambil pelajaran darinya. Fa'amal udhunu faqim'un, adapun telinga itu adalah ibarat qim'un. Qim'un itu ya corong itu ya, ya apa yang buat masukkan air, ya kita mau masukkan air ke botol ya kan, corong ya, tuangkan di situ. Telinga itulah seperti corong itu, menampung. Wa ammal 'ainu fa mu'abbiratun lima yu'il qalb, mata itu mengungkapkan apa yang dipahami oleh kalbu. Ya. Waqad aflaha man ja'ala Allahu qalbahu wa'iyan, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan kalbunya wa'iyan, yang kalbu yang paham. Ya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Hadis ini yakni secara riwayat ada kelemahan, di dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Namun secara makna ya memang benar ya. Makna-makna yang disebutkan itu ya makna-makna yang benar. Anggap ini bukan hadis Nabi tapi kata-kata mutiara, misalnya begitu. Memang benar seperti itu ya. Jadi intinya juga terkait dengan bab kita ya, bahwa seorang yang kalbunya tulus, selamat dari hal-hal yang tidak baik tersebut di atas, begitu pula jiwanya tenang tenteram, maka dia menjadi seorang yang beruntung. Allahumma alam bisawab, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan.